Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Վաշինգտոնում այսօր կստորագրվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն արձագանքել է, յուրաքանչյուր իշխանությունն ինքն է որոշում ինչ ստորագրել և ում միանալ, բայց պետք է կշռել բացասական և դրական կողմերը։ Արտարադատության նախարարը հայտարարում է, որ պետք է ակտիվացնել նոր սահմանադրության նախագծի մշակումները։ Փարաքարի պրայմերիզում հաղթել է ամիսներ առաջ կրիմինալ պատմությունից հետո հրաժարական ներկայացրած համայնքապետը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Աստին Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դիվանագետ Սերգեյ Լավրովն ասել է, կարևոր է, թե ինչ է բխում այդ փաստաթղթից։ Նա ենթադրում է, որ Հայաստանից կպահանջեն միանալ պատժամիջոցներին, մեջբերում ինչպես օրինակ Սերբիայից են պահանջում։ Մոսկվայի ու Երևանի հարաբերությունները չեն ասել է Լավրովը, տեղեկացրել Արարատ Միրզոյանին հրավիրել են Մոսկվա, հրավերն ընդունված է։ Ադրբեջանում Թուրքիայի նորանշանակ դեսպանը հայտարարում է, իր նպատակն է էլ ավելի խորացնել թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բիրոլակ Գյունը գրառում է կատարել X-ում, հավելելով դեսպանի պաշտոնում կշարունակի նպաստել եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը բոլոր ոլորտներում, մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Ագյունը նախկինում ղեկավարել է Թուրքիայի կրթական հիմնադրամը։ Նա Ադրբեջանում Թուրքիայի նոր դեսպանի պարտականությունները կստանձնի հաջորդ ամիս, Բաքու կժամանի փետրվարին։ Միացյալ Նահանգների հակառակորդներն այսօր ավելի թույլ են, քան երբ ես ստանձնեցի պաշտոնը 4 տարի առաջ։ Ռոյթերսն է մեջբերում հեռացող նախագահի Ջո Բայդենի խոսքերը։ Նա ամփոփել է իր արտաքին դիվանագիտական ջանքերը, ամերիկան կրկին համաշխարհային առաջատար է, ասել է Բայդենը, շեշտել, որ հաջորդ վարչակազմին ամուր դիրքեր է փոխանցում։ Հաջորդը Դոնալդ Թրամփն արձագանքել է ժամեր անց, դրանք 4 սարսափելի տարիներ էին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն պաշտոնը ստանձնել հետո Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ առաջին հանդիպման ժամանակ խորը մտահոգություն է հայտնել, Եվրոպան անվտանգ չէ։ Նա ընդգծել է պաշտպանական կարողությունների ուղղությամբ պետք է ավելի շատ ու ճիշտ ծախսել։ Հակառակ դեպքում ըստ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի 4-5 տարուց եվրոպացիները պիտի կամ ռուսերենի դասերի գնան, կամ մեկնեն Նոր Զելանդիա։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան սպասվում է, որ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Արտգործնախարարն է այդ նպատակով մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Թե ինչի մասին է այդ ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը, մանրամասներ չկան, բայց ուշագրավ է, որ այն կնքվում է Բայդենի իշխանության բառացիորեն վերջին օրերին, նա մեկ շաբաթից կլքի Սպիտակ տունը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Այսօր Վաշինգտոնում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները կստորագրեն ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Պետքարտուղարությունում արարողությունը կանցկացվի Երևանի ժամանակով 3:10-ին։ Թե ինչ է այդ փաստաթղթով ամրագրվում, ինչ ոլորտներում համագործակցություն և ինչպիսի, միայն կարելի է ենթադրել։ Նախագիծը հրապարակված չէ, արտաքին գերատեսչությունները չեն մանրամասնում։ Իսկ Հայաստանի խորհրդարանում իշխանական պատգամավորները հրաժարվում են մեկնաբանություններից ամենատարբեր պատճառաբանություններով։ Վաշինգտոնում այսօր ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իշխանությունը, այլ հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Հայաստանցի և ամերիկացի պաշտոնյաները ԱՄՆ, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենի ղեկավարությամբ անցած տարի Երևանում ԱՄՆ Հայաստան նիստ անցկացրին, որից հետո հայտարարեցին ռազմավարական երկխոսության կարգավիճակը ռազմավարական գործընկերության բարձրացնելու մասին։ Կողմերը համատեղ հայտարարության մեջ մի քանի ուղղություններ էին առանձնացրել աջակցություն Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտներին, տնտեսական և էներգետիկ դիմակայունությանն ու էներգետիկ էներգետիկ անկախությանը, համագործակցություն անվտանգության և իրավապահ ոլորտներում։ Պայմանավորվել էին երկկողմ խորհրդակցություններ սկսել պաշտպանական համագործակցության նպատակները նախանշելու համար։ Միացյալ Նահանգները նաև հանձներ առել աջակցել Հայաստանին մշակելու տրանսպորտային ռազմավարություն, որը կդրվի տարածաշրջանային ապաշրջափակման համար մշակված Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկի հիմքում։ Վաշինգտոնը նաև պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել Հայաստանի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին օգնելու հարցում։ Ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթը կստորագրեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ստորագրման արարողությունից հետո ըստ ամերիկյան կողմի փակ դռների հետևում 6 օրից պաշտոնավարումը ավարտող Բլինքենը առանձին հանդիպում կունենա Միրզոյանի հետ։ Արդյոք ԱՄՆ հաջորդ վարչակազմը Երևանի հետ աշխատանքը կշարունակի այսօր ստորագրվող փաստաթղթի հիման վրա։ Իր վերջին ասուլիսում արտգործնախարար Միրզոյանը պատասխանելով այս հարցին լավատես էր.
Հիմա մի փոքր ընդունված ասել Միացյալ Նահանգների գնացող իշխանություններ, ընտրված եւ նոր իշխանություններ եւ այդ շարունակ բաժաններ անել, վարչակազմների ձեռագրերի եւ տեսլականների տարբերությունը անշուշտ կլինի, ինչպես բոլոր երկրներում, բայց մենք գործունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, մի պետություն, որտեղ ընդհանուր առմամբ նաեւ ինստիտուցիոնալ հիշողություն կա, ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ կան եւ քաղաքականություն կա, որը շարունակվում է, ինչի վերջո ամեն ինչ չի փոխվում, հա։ Եվ մենք մեր հարաբերությունները զարգացնում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե գործող կամ հեռացող վարչակազմի կամ իշխանությունների, մենք նաև մեր կապերը արդեն իսկ ունենք եկող վարչակազմի հետ։
Հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փաստաթղթին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մամուլի ասուլիսում նշելով, որ յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է նման որոշումներ կայացնել, պարզապես պետք է լավ հաշվարկել դրական ու բացասական կողմերը։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել են Մոսկվա, սակայն թե երբ Միրզոյանը կմեկնի, դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Что касается сегодняшних отношений на официальном уровне, они непростые.
Հայ-ռուսական պաշտոնական հարաբերություններն այսօր բարդ են, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարեց Մոսկվայում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, ամփոփելով 2024 թվական իրադարձությունները, անդրադառնալով արդեն նոր մեկնարկած տարում արձանագրվող զարգացումներին։ Լավրովն այսօր անդրադարձավ նաև Երևանի և Վաշինգտոնի միջև ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրի սպասվող ստորագրմանը։
Главное ведь не что подписал, не как оно называется, а что вытекает из этого.
Գլխավորը ախր այն չէ, թե ինչ է ստորագրում կամ ինչպես է կոչվում այդ փաստաթուղթը, այլ այն, թե ինչ է բխում այդ փաստաթղթից։ Մենք էլ մի շարք արևմտյան պետությունների հետ ստորագրած պայմանագրերում ռազմավարական գործընկերություն էինք հրճակում, բայց այդ փաստաթղթերում մենք դրա մասնակիցներից չէինք պահանջում որևէ երրորդ պետության դեմ հանդես գալ։ Ժամանակակից դարաշրջանում երբեք չէին գրում, մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, ուրեմն դու պետք է միանաս պատժամիջոցներին։ Այժմ, սակայն, Սերբիային է նման պահանջ ներկայացվում, Հայաստանից էլ կպահանջեն։
Անդրադառնալով
Հայաստանի կառավարության կողմից նախորդ շաբաթ կայացված որոշմանը, որով տրվում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկնում էր նախորդ օրերին Մոսկվայից հնչած նախազգուշացումները, կամ Եվրամիություն, կամ ԵԱՏՄ։
Մեր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, որը փորձառու մարդ է, անկեղծորեն ասել է, որ ԵՄ-ն ու ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Դրանք ազատ առևտրի երկու տարբեր գոտիներ են, մաքսատուրքերի նվազեցման կամ վերացման երկու տարբեր համակարգեր։ Դրանք չեն համընկնում։
Դրա հետ մեկտեղ Լավրովն ընդգծում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումը Երևանի իրավունքն է, պարզապես Հայաստանի իշխանությունները պետք է մանրակրկիտ կերպով հաշվարկեն իրենց քայլերի հետևանքները։
Անկասկած Հայաստանի լեգիտիմ ղեկավարության ինքնիշխան որոշումն է սկսել որևէ դաշինքին միանալու գործընթացը, որտեղ իրենց սպասում են։ Բայց հարցի բոլոր դրական և բացասական կողմերը հաշվարկելը Եվս Հայաստանի կառավարության ղեկավարության տնտեսական բլոկով զբաղվողների պատասխանատվությունն է։
Тех, кто занимается экономическим блоком.
Սերգեյ Լավրովն այսօր չշրջանցեց նաև Երևանի եւ ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները, կրկնելով Մոսկվայի այն տեսակետը, թե 2022-ի սեպտեմբերյան բախումներից հետո Դաշինքը չէր կարող հստակ քաղաքական գնահատական տալ, քանի որ պարզ չէր, թե ինչ տեսք ունի հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Պրեզիդենտ Պուտինը многократно к этой теме возвращался.
Նախագահ Պուտինը այս թեմային բազմիցս վերադարձել է։ Դելիմիտացված սահման, առավելևս դրա դեմարկացիա երբեք չէր եղել։ 3 կիլոմետր այս կողմ, 2 կիլոմետր այն կողմ, այո, այն ժամանակ այդտեղ փոխհրաձգություններ էին տեղի ունենում։ ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը, որից հրաժարվել է եւս Երևանի ինքնիշխան իրավունքներ, իմ համոզմամբ շատ արդյունավետ կարող էր լինել։ Դրան զուգահեռ, սակայն, այնտեղ հրավիրվեց Եվրամիության առաքելությունը։ Սկզբում այն հրավիրվել էր 2 ամսով, հետո հայերը միակողմանիորեն, առանց ադրբեջանցիների հետ խորհրդակցելու, փոխեցին սկզբնական պայմանավորվածությունը։ Առաքելության գործունեությունը դարձնելով անժամկետ։ Հետո միացավ նաև Կանադան, ինչը արդեն առաքելությանը ՆԱՏՕ-ի ներկայության բաղադրիչ հաղորդեց։ Մեր տեղեկություններով Եվրամիության դիտորդները շատ դեպքերում զբաղվում են հարցերով, որոնք ոչ այդքան Հայաստանին են հետաքրքրում, որքան տարատեսակ արևմտյան դաշինքներին։
Вопросами, которые интересуют не столько Армению, сколько западные союзы различные.
Բայց չնայած երկում պաշտոնական հարաբերությունների բարդ բնույթին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծում է, երկխոսությունը Երևանի եւ Մոսկվայի միջև շարունակվում է, Լավրովի խոսքով։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հրավիրվել է Մոսկվա եւ ըստ Լավրովի իր հայաստանցի պաշտոնակիցն այդ հրավերն արդեն ընդունել է։
Արադ Միրզոյան приглашён в Российскую Федерацию, он приглашение принял, мы его ждём.
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարում է, որ պետք է ակտիվացնել նոր սահմանադրության նախագծի մշակումները եւ որ խնդիր ունեն մինչեւ ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ամիսներ առաջ հայտարարել, որ Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն, սակայն նախագծի վրա աշխատանքներն ակտիվ չեն։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունից հերքում են, թե սահմանադրությունը փոխելու որոշումը կապված է Ադրբեջանի պահանջների հետ անկախության հռչակագրի հղումը նախաբանից հանելու վերաբերյալ։ Արդյոք սահմանադրության նախաբանը կփոխվի, արդարադատության նախարարն այս հարցին այսօր հստակ պատասխան չի տվել։
Մեր խնդիրն է մինչև ընտրություններ ունենալ նոր սահմանադրության տեքստ, և մենք մեր աշխատանքները պետք է տանենք անկախության հռչակագրի հղման մասին է խոսքը։ Այս պահին ասել չեմ կարող, որովհետև աշխատանքային խումբ է աշխատելու սահմանադրության նոր տեքստի վրա, բայց փակ պահելու կամ գաղտնի պահելու գործընթացը որևէ խնդիր չունենք, երբ վերսկսի հանձնաժողովը իր աշխատանքը, պարբերաբար լուսաբանումներ կլինեն, և ի վերջո եկեք չմոռանանք, թե սահմանադրության նոր տեքստը ում միջոցով է և ում ընտրությամբ է ընդունվելու։ Այսինքն վերջնական տեքստը երբ լինի, ժողովուրդը կամ հավանություն է տալու այդ տեքստին, կամ հավանություն չի տալու։ Այս պահին խմբագրում այս պահին թույլ տվեք։ Չի խանգարում, տեսեք, նորից եմ շեշտադրում, այսօրվա սահմանադրության տեքստը որևէ խոչընդոտ չի պարունակում խաղաղության գործընթացի իրականացման հետ կապված, եւ այդ մասին ասել է նաեւ սահմանադրական դատարանը, ընդ որում որոշումը եւ դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք սահմանադրություն փոխելու խնդիր չունենք նրա պատճառով կամ նրա համար, որ թվացյալ խնդիր կա այդտեղ, ոչ, որոշակի, այսպես ասած, մտահոգություններ բարձրաձայնվեցին որոշակի շրջանակի անձանց կողմից, և այդ մտահոգությունները ամբողջովին փարատվեցին սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, և ուրեմն այս առումով ես թեման համարում եմ փակված, և սահմանադրության տեքստի հետ կապված առաջարկում եմ ուղղակի հետևել հանձնաժողովի աշխատանքներին և պարբերաբար տեղեկանալ, թե դրանք որ փուլում են գտնվում, այն բանից հետո, երբ դրանք կվերսկսվեն, իսկ դրանք մոտ ապագայում վերսկսվելու են։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին ասուլիսում 2020 թվականից ի վեր ամենակոշտ եւ ագրեսիվ հայտարարությունները Հայաստանի վերաբերյալ եւ փաստացի զինաթափվելու պահանջները Հայաստանում տարբեր արձագանքներ ունեցան։ Արդյոք Ալիևը այս կերպ պատերազմ է ազդարարում։ Կարլեն Ասլանյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ալիևի վերջին հարցազրույցից հետո Հայաստանում գրեթե մոռացել են խաղաղությունը պայմանագիրն ու ակտիվ քննարկում են պատերազմի հավանականությունը։ Կարծում եք Ադրբեջանի նախագահը դրա ազդանշանը տվեց։
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ տարեսկզբին նոր տարվա առաջին շաբաթներին լսում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցը եւ դրա հիման վրա սկսում քննարկումներ, թե նոր էսկալացիայի ինչ հեռանկարներ ունենք կամ ընդհանրապես կա արդյոք խաղաղ բանակցությունները շարունակելու հնարավորություն։ Սա արդեն ինչ-որ վատ ավանդույթ է դառնում, բայց եթե նայենք իրավիճակին, ապա սկզբունքորեն այն գետնի վրա վերջին երկու տարիներին չի փոխվել։ Այսինքն դեռ նույն պատկերն է, որտեղ Ադրբեջանն ունի կոնկրետ ռազմական առավելություն, եւ դա արտահայտվում է ոչ միայն սեփական ռազմական ռեսուրսների հզորությամբ, այլև իհարկե ռազմավարական վայրերում, այդ թվում Հայաստանի ներսում ադրբեջանական ուժերի առկայությամբ։ Հավանաբար այս առումով ես ձեզ նորություն չեմ հայտնի, բայց ինձ նման մարդկանց համար, ովքեր երկար տարիներ աշխատել են այս հարցի վրա, ամենակարևոր եզրակացությունն այն է, որ մենք վերադառնում ենք հին իրականությանը, մինչև 2020 թվականի պատերազմները, երբ մի կողմից խաղաղ բանակցություններ էինք վարում, իսկ մյուս կողմից պարբերաբար ինչ-որ միջադեպեր կամ գուցե ավելի մեծ սրացումներ էին լինում։ Բայց սկզբունքորեն անկախ նրանից, թե ինչ հայտարարություններ են արվում եւ ինչ սպառնալիքներ են հնչում, ցավոք սրտի ամեն ինչ մեծ մասամբ դեռևս կախված է միայն արտաքին գործոններից եւ այն փոփոխություններից, որոնք տեղի են ունենում կամ մեր կողքին, կամ էլ մի փոքր ավելի հեռու որոշ արևմտյան մայրաքաղաքներում կամ Ռուսաստանում։ Բայց այստեղ գետնի վրա որոշակի նոր կարգ է հաստատվել եւ թվում է, թե մենք նույնիսկ արդեն հաշտվել ենք դրա հետ։ Այդ հայտարարություններին իհարկե պետք է լուրջ վերաբերվել եւ դրանց պետք է ուշադրություն դարձնել, բայց սկզբունքորեն սա ինչ-որ իրականություն է, որով մենք ուղղակի պետք է ապրենք։ Իհարկե հայտարարությունները պետք է հաշվի առնել, բայց մյուս կողմից հաստատված իրականությունը կախված չէ նրանից, թե դու ինչ հայտարարություն կանես կամ չես անի։ Մեծ մասամբ ցավոք անկախ նրանից, թե ով է վարում այդ բանակցությունները եւ ինչ ձևաչափով են դրանք ընթանում, եւ նույնն է դա մեծապես կախված է արտաքին գործոններից։
Այսինքն, երբ նա ասում է, որ հայերը ֆաշիստ են, ինքը գալու է նրանց հետևից, միաժամանակ էլ հաղորդում են, թե իբր սահմանին կրակում են, ամեն դեպքում դուք դա չէիք անվանի պատերազմի նախապատրաստություն։
Հենց նրա ասածն է, որ սահմանում է այն, ինչ ես փորձում եմ ձեզ ասել, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ապրող հասարակությունների կամ մարդկանց միջև հակամարտությունը մեծ մասամբ պահպանվում է։ Եվ դուք նույնիսկ տեսնում եք, որ այն ֆոնին, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերացավ, հայ բնակչությունը ստիպված էր տեղափոխվել Հայաստան, այն ֆոնին, որ Հայաստանը պարտվեց պատերազմում եւ զիջումների գնաց շատ ուղություններով, ասենք համաձայնել է, որ այս բանակցությունները վարվեն ոչ թե ասենք Մինսկի խմբի միջնորդությամբ, այլ երկողմ ձևաչափով, որն ավելի ընդունելի Ադրբեջանի համար։ Այս բոլոր պայմաններում մենք դեռ ունենք մի իրավիճակ, երբ հաշտեցում որպես այդպիսին չի լինում, եւ մենք դեռ ունենք կոնֆլիկտային իրավիճակ, որը գնում է կամ ավելի մեծ սրման, կամ հնարավոր մեծ էսկալացիա ների պատերազմի ուղությամբ։ Ցավոք տեղի չի ունենում որևէ բան, որ կնպաստեր, ասենք, ինչ-որ հարաբերությունների հաստատմանը եւ տեղական մակարդակով կայունության պահպանմանը։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր ամփոփել է 2024 թվականը, խոսել է պետպատվերից եւ հետաձգված բժշկական ապահովագրությունից, բայց բազմաթիվ հարցերը ոչ միայն առողջապահության հետ էին կապված, այլ նաեւ վերջին տարիների ընթացքում չմարող լուրերի իր հրաժարականի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Անվերաբերվում հումորով, հանգիստ, մոտարպես զավեշտի ժանրից։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ժպիտով արձագանքեց իր պաշտոնանկության մասին մամուլում տևական ժամանակ ժանարվող լուրերին։ Ըստ այդմ նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն է փորձում վարչապետին ցույց տալ իր հաջորդի բաստողումները ոլորտում։ 4 տարի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ավանեսյանի խոսքը կարճ էր եւ փիլիսոփայական։
Ամեն շաբաթ գրվում է, այո, եւ կլինի այնպիսի մի շաբաթ, երբ որ այդ լուրը գուցե եւ ճիշտ լինի, ինչին եւս վերաբերվում եմ հանգիստ եւ այսպես շատ նորմալ։
Նախարարի անունը շրջանառվեց նաեւ 4 օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի աղմկոտ նիստից հետո, երբ մամուլը գրեց Նիստի մասնակիցներն էլ չհերքեցին, որ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի եւ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի միջև վեճ է բռնկվել, անգամ քաշքշուկ Անահիտ Ավանեսյանն էլ փորձել է մեղմել իրավիճակը։ Փոքր ինչ չափազանցված էր նախարարի մեկնաբանությունն էր, լրացումով տաքարյուն ժողովուրդ ենք։
Հարավային տաք ժողովուրդ ենք, քննադատությունները երբեմն այ բուրն են անցնում, բայց այո, մենք պետք է սովորենք ավելի հանգիստ լինել։
Իր ոլորտի համար նախարարը հանգիստ է։ Այսօր ներկայացրեց նախորդ տարվա արածն ու չարածը, որպես առավելություն ընդգծեց. Պետական պատվերի շրջանակում ավելացել են հիվանդանոցային, դժվարամաչերի բժշկության օգնության և սպասարկման ծավալները։ Ծնունդների մեծ թիվ է գրանցվել, շտապօգնության կանչի ժամանակը կրճատվել է հասնելով 4 րոպեի։ Բաց թողումների մասին էլ հիշեցրեցին լրագրողները, մասնավորապես պետպատվերի շրջանակում կան խնդիրներ։ Տարին չավարտված պետպատվերը ավարտվում է։
Որևէ բան անսահման չի լինում, առավել եւս եթե դա կապված է բյուջեի հետ։ Մեր օֆերտայի շրջանակներում կան տարեկան հնարավոր և ֆիզիկական նաև հասանելիության հնարավորություններ։ Չէ, պատկերացնում ենք, որ մեր նաև բուժհաստատությունների ռեսուրսները անսահմանափակ չեն և ֆինանսական միջոցները անսահմանափակ չեն, բայց ինչի ենք մենք հասել ամենակարևորը, որ ըստ դիմելիության մենք սպասարկում ենք մեր քաղաքացիներին։ Ըստ էության մեր 24 թվականին բուժ սպասարկումից օգտվելու հերթերը չի եղել, որ 2 ամսից ավել լինել։
Ազատությունը բողոք էր ստացել բուժկենտրոններից, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 16-ը մատուցված ծառայությունների դիմաց պետությունը չի մարել իր պարտավորությունը հիվանդանոցներին։ Մտահոգված էին, որ այս պարագայում ի վիճակի չեն լինի սպասարկել անվճարունակ քաղաքացիներին։ Նախարարը տեղյակ էր, բայց խնդիր չի տեսնում։ Ֆինանսավորումը դեռ չի ավարտվել, ուստի պարտքի մասին խոսելը ավելորդ է համարում, իսկ գումարը կփոխանցվի, երբ ավարտվեն որոշ ուսումնասիրություններ։
Դեկտեմբերի 17-18-ին, երբ որ ամփոփել ենք, տեսել ենք, որ միջին ցուցանիշից հավելյալ ծառայություններ ենք մատուցել, ինչը նորմալ է, բայց դեռ ուսումնասիրության շրջանակներում է։ Երբ որ մենք կվստահլի կլինենք, որ այդ հավելյալ միջին ցուցանիշից ավել արված ծառայությունները հավաստի են, մատուցված են, ուրեմն դա ըստ ֆինանսական հաջորդի ֆինանսավորման կիրականացի։
Նախնական ընտրությունները, այսպես կոչված պրայմերիզները, մտնում են հայկական քաղաքական դաշտ։ Գյումրից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Փարաքարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրության համարել է հարցումներ կատարել եւ դրանցում հաղթել է 2 ամիս առաջ կրիմինալ պատմության մեջ հայտնվելու պատճառով հրաժարական տված Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Փարաքարի 2 ամիս թափուր մնացած համայնքապետի պաշտոնը կստանձնի հենց 2 ամիս առաջ նույն պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Նա համայնքապետի նախընտրական ընտրության primaries-ի հաղթողն է։ Փարաքարի համայնքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրության արդյունքներն իշխողը 3 Facebook-ի ուղիղ եթերում էր ամփոփում։
Գյուլնազարյան Լյուդվիկ 594։
3 օր տևեց մոտ 20,000 ընտրող ունեցող ու 9 գյուղ ընդգրկող համայնքի primaries-ը։ Նոյեմբերին քրեական պատմության պատճառով հրաժարական ներկայացրած Լյուդվիկ Գյուլնազարյանի համար նախնական ընտրության արդյունքները կանխատեսելի էին։
Հաղթանակը իհարկե սպասելի էր, որովհետև եթե չսպասեի հաղթանակի, հաստատ չէի մասնակցելու primaries-ին։
Ինչու այդ դեպքում տարեվերջին հրաժարական ներկայացրեց ու 2 ամիս անց մասնակցեց նախընտրական քվեարկությանը։ Գյուլնազարյանն ասում է, թե սպանության միջադեպից հետո նախաքնության վրա ազդեցություն չունենալու պատճառով է հրաժարվել պաշտոնից։ Դեպքի օրը նա ոտքից էր վիրավորվել։ Պնդում է, փոխհրաձգության վայրում պատահական է հայտնվել։
Ձեր գործընկերների, մեր գործընկերներին տված հարցազրույցներում արդեն իսկ նշել եմ, որ ես եղել եմ այդ վայրում իմ կամքից անկախ, որտեղ եղել է հրաձգություն ու պատահաբար մի գնդակ տպել է ինձ։ Իսկ նախաքննությանը չխանգարելու համար, քնչական մարմին չխանգարելու համար ես տվել եմ հրաժարական, այնուհետև թե քնչական մարմինը, թե դատախազությունը տվել են իրենց որոշումը, որ ես եղել եմ բացառապես դժոխ։
Քաղաքացիական պայմանագրից էլ էին շեշտել, որ որևէ խոչընդոտ չկա Գյուլնազարյանի տեխնացությունը հաստատելու համար։ Գյուլնազարյանը, ինչպես մյուս 5 տեխնացուները, աշխատանքային կենսագրություններին ուղարկել քաղաքացիական պայմանագիր։ Կուսակցության վարչությունն էր հաստատել տեխնացուներին, 6-ից միայն մեկն էր անկուսակցական, նա էլ սակայն քաղաքացիական պայմանագրի համախոհ էր։ Գործ Արիբեկյանը, ի դեպ, երկրորդ ամենաշատ ձայներ հավաքած տեխնացուն է։ Նա 180 է ստացել փառակարծիներից։ Քաղաքացիական պայմանագրում արդեն պատրաստվում են մարտին կայանալիք բուն ընտրություններին։ Անցած 2021-ի ընտրություններին իշխողուժը պարտվել էր փառակարում հաղթել ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Իշխանությունը, սակայն, կոալիցիա կազմելու արդյունքում անցել էր Դավիթ Մինասյան դաշինքին ու քաղաքացիական պայմանագրին։ Դավիթ Մինասյանն ու Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը հերթով ղեկավարեցին համայնքը։ Պրայմերիզում հաղթած Գյուլնազարյանը պնդում է, անցած տարիներին իրենք հասցրել են շատ բան փոխել համայնքի կյանքում։
Կսած դպրոցաշինություններից, կսած մանկապարտեզների վերանորոգումից, կսած ասֆալտապատումներից, տուֆասալիկապատումներից, փողոցների ոռոգման ցանցի վերանորոգումից, խմելու ջրի ցանցերի վերազինումից, փոխումից։
Միջդեռ ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունում կարծում են, թե իշխանությանը չի հաջողվել արդյունավետ կառավարել փարաքարը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանն ասում է, անցած 3 տարիներին խոշորացված համայնքում խնդիրները նվազելու փոխարեն ավելացել են։
Եվ ամենամեծ զարգացման ուղղությամբ որևէ աշխատանք չեն տարվել, բազմաթիվ ծրագրեր նաև կիսատ են մնացել, տվաբար այս պահին էլ մեր թիմը այդ ուղղությամբ աշխատում է, ուսումնասիրություններ է անում նաև ամենքի բնակիչների հետ պարբերաբար կապի մեջ, և մենք վստահենք, որ մեր թիմի ներկայացած ծրագիրը հենց այն ծրագիրն է, որը համայնքի բնակիչները կուզենան տեսնել։
Առաքելյանի համոզմամբ համայնքում լուծվել են միայն խնդիրների շատ փոքր մասը, հենց արդյունավետ կառավարում իրականացնելու դրդումով են մասնակցելու մարտին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին։ Իշխանությունում համաձայն չեն իրենց ընդդիմախոսների գնահատականների հետ։ Պրայմերիզում հաղթած տեխնացուն համոզված է, թե իր ստացած քվեները իր թիմի աշխատանքի պատասխանն են։
Սպիտակ տունը լքելուց մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ասուլիսում ամփոփել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը վերջին 4 տարում։ Ըստ Բայդենի, այժմ իրենց հակառակորդներն ավելի թույլ են, իրենք և դաշնակիցներն ավելի հզոր, Ամերիկան էլ կրկին համաշխարհային առաջատար է։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը իշխանությունը Դոնալդ Թրամփին հանձնելուց մեկ շաբաթ առաջ պետք արտուղարությունում ավելի քան կես ժամ ելույթ է ունեցել եւ ամփոփել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Ջո Բայդենն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներն ավելի ուժեղ է, իսկ նրա հակառակորդները ավելի թույլ, քան այն ժամանակ, երբ ստանձնեց պաշտոնը։ Բայդենը նշել է, որ առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին նոր մարտահրավերներ անշուշտ հայտ կգան, բայց եւ այնպես հերացող վարչակազմն ավելի լավ ժառանգություն է թողնում։ Թողնում է երկիր, որը կրկին առաջնորդում է, միավորում է երկրներ, ձևավորում օրակարգ, մյուսներին համախմբում իր տեսլականի ներքո։
Մենք նրանց թողնում ենք Ամերիկա, որն ավելի շատ ընկերներ եւ ավելի ուժեղ դաշինքներ ունի, որի հակառակորդներն ավելի թույլ են եւ ճնշման տակ։ Ամերիկա, որն այլևս ներգրավված չէ պատերազմում, պատմական ներդրումներ է արել ամերիկացի աշխատավորների, ամերիկյան էներգետիկ ոլորտում եւ ամերիկյան գործարաններում, ստեղծելով աշխարհի ամենաուժեղ տնտեսությունը, որը ցանկացած մրցակցի դեմ այժմ շատ ավելի լավ վիճակում է ապագայում հաջողելու համար։
In a much better position to win the future against any competitor.
Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինացիներին օգնեց կանգնեցնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը, եւ հիմա մոտ 3 տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի կարողացել հասնել իր ռազմավարական նպատակներից ոչ մեկին։
We help Ukrainians stop Putin.
Նրան մինչ այժմ չի հաջողվել հպատակեցնել Ուկրաինային, չի կարողացել խախտել ՆԱՏՕ-ի միասնականությունը եւ չի կարողացել տարածքային մեծ նվաճումներ կատարել։ Այստեղ ավելի շատ անելիքներ կան, մենք չենք կարող հեռանալ։ Մենք 50 երկրներով միավորվեցինք Ուկրաինային սատարելու համար, ոչ միայն Եվրոպայում, այլ առաջին անգամ նաեւ Ասիայում։
ԱՄՆ հերացող նախագահն անդրադարձել է նաեւ Իրանին, ասելով, որ այն հարյուրավոր բալիստիկ հրթիռներ և անօթաչուներով երկու անգամ հարձակվել է Իսրայելի վրա, և այս երկու նման փորձ ախողվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները կազմակերպել է երկրների կոալիցիա նրանց կանգնեցնելու համար, իսկ ամերիկյան ավիացիան կարգադրել է պաշտպանել Իսրայելին։
Այժմ Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը խարխուլ վիճակում է։ Նրանց հիմնական պրոքսին Հեզբոլան ծանր հարվածներ է կրել։ Եվ մինչ մենք փորձում էինք հասկանալ, թե որքանով է Իրանը պատրաստական վերականգնել միջուկային գործարքը, մենք շարունակում էինք ճնշում բանեցնել պատժամիջոցներով։ Այժմ Իրանի տնտեսությունը հուսահատ վիճակում է։
Խոսելով Սիրիայի մասին, Բայդենն ասել է, որ Դամասկոսի դաշնակիցներից ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Իրանը չկարողացան Բաշար Ասադին պահել իշխանության, նույնիսկ առանձնապես ջանք չգործադրեցին։ Ըստ նրա, դրանց զգալիորեն նպաստեցին Միացյալ Նահանգների գործողությունները տարածաշրջանում։ Բայդենի խոսքով ԱՄՆ-ն այսօր ռազմավարական ավելի լավ դիրքերում է Չինաստանի հետ երկարաժամկետ մրցակցությունում, քան 4 տարի առաջ, երբ կանխատեսվում էր, որ մինչև 2030 թվականը Չինաստանի տնտեսությունն անխուսափելի լիորեն առաջ կանցնի ԱՄՆ տնտեսությունից։
Բայց մենք այս սենյակում ասացինք ոչ, եթե ներդրումներ անենք մեր տնտեսությունում, պաշտպանենք մեր աշխատավորներին եւ տեխնոլոգիաները, ապա դա տեղի չի ունենա։ Այժմ Չինաստանի ներկայիս վիճակի մասին տարբեր կանխատեսումների համաձայն նրանք երբեք չեն գերազանցի մեզ։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնորություններով կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։